Viimane kooliaasta Haapsalus. 1942. aasta sügisel läksin Haapsalu gümnaasiumi viimasesse klassi. Meie armas koolimaja oli tehtud sõjaväehaiglaks ja meie hakkasime käima pärast lõunat uues algkoolihoones Ehte tänaval. Elasin selle aasta lühe metodiste noore õe juures, kelle maja oli Tallinna maantee ja Posti tänava nurgal. Ta nimi oli Aliide Gliss ehk Glissi Liide, nagu teda kutsuti. Mulle meeldis seal. Liide vormis naiste kübaraid. Oli ju sõjaaegne majandus. Poest ei olnud kõike vajalikku saada. Liidele maksti natuuras. Temal oli ikka võid ja muud head võtta. Liidel oli ka mitu sõbrannat, kes üsna tihti tal külas käisid. Kui sõbrannad olid tulemas, valmistas ta neile lõunasöögi, ise ütles. Plikad tulevad. 18-aastasele tundus natuke naljakas, kui 30-aastaseid hüüti plikadeks. Nad ei näinud eriti plikade moodi välja, ehk vaid üks nende seast, noor haiglaõde Hilda Hänni. Aga lõbus ja tore oli neil koos olla. Olgu siis minu poolest plikad. Sel koolitalvel oli mul üllatav elamus. Läksin parajasti kooli mööda Posti ja Karja tänavat. Järsku näen enda vastu tulevat klassivenda Mihkelt Troorset. Teadsin, et ta vanemad olid läinud Saksamaale Hitleri eriloaga, kuna nad olid arvatavasti kuidagi Saksa päritoluga. Saksamaal olles nõudis Saksa valitsus ka nende poja Mihkli Venemalt vanglast välja. Selline kohtamine oli nii ootamatult üllatav ja ehmatav. Jäin seisma ühe ärisildi juurde ja püüdsin end koguda. Sealt oli elus ja terve Eesti leegionäri mundris. Oli saanud loa mõneks päevaks sõita kodumaale. Nüüd saime jutustada kõigest, mis oli juhtunud. Saksamaal ümber asudes seisis tal ees mobilisatsioon. Olevat öeldud, et kui astub Eesti leegioni, saab minna Eesti. See aga osutus valeks lubaduseks. Tuli minna hoopis rindele. Nüüd oli ta ka rõõmus, et oli saanud korrakski kodulinna. Mihkel jutustas, mis juhtus pärast vangistamist. Ülekuulamistel oli ta näinud ka selle allkirja, kes teda ära andis. Mihkel ei nimetanud ära andja nimegi. Teadsime seda mõlemad liiga valusalt. Mihkli lühike puhkus lõppes ja ees seisid lahingud. Kusagil Venemaalal, mis käis käest kätte, jäi Mihkel kadunuks. Kaotasin toreda sõbra. Leinasin teda kahjuvaluga. Sõjas lõppes ta noorelu, kus oli palju andekust ja headust. See kooliaasta kujunes tugevaks tööaastaks. See oli tõeliselt ainuke kooliaasta, kus nii palju õppisin. Lugeda oli palju. Paistis see ajast ei jätku. Palja aega läks ajaloole ja ladina keelele. Kevadeks jõudsime kõigega toime ja sooritasime eksamid. 21. lend oli valmis küpsustunnistusteks. Lõpuaktusel olid ka ema ja isa tulnud. Olime pidulikult riietatud, tüdrukud valges pikkades kleitides ja poisid tumedais ülikonnis. Kus tüdrukud valged pikkad kleidid said, oli ime küll, sest poes ja juriiet müügil enam ei olnud. Mina lainasin kleidi ühelt tuttavalt, kes oli just leeris käinud. Oli täpselt mulle paras. Ema ütles pärast, et oleksid ju võinud mulle rääkida, et kleiti vaja oli. Ilmselt oli tal piinlik, et selle lainasin, kuid arvasin, et olin talitanud õigesti. Aktusel laulsime meie lõpuklassi kooriga. Meid oli kokku 27. Juhatas proua Gerda Püss, väike energiline naine. Tema valis ilusad koorilaule, mis meile kõigile meeldisid. Isegi isa tegi meeldiva märkuse meie koori kohta. Ema ja isa olid mõlemad rõõmsad ja see tegi ka mulle head meelt. Nii olid meil traditsiooniliste koorilaulude kõrval ka mõned ilusad Soome päritoluga laulud. Kui ühes laulutunnis õpetaja tutvustas meile Solveige laulu, siis viidates poiste lähenevale mobilisatsioonile, tegi ta sinna juurde väikese märkuse, et võib-olla mõni sooviks seda siis laulda. Kui lugesime laulusõnu, mõistsime, mida ta mõtles. Kui tagasi sa tuled, mu süda ütleb mul. Kas siis, kui teise silmas sind alles kohtan ma? Sind alles kohtan ma. Kohe pärast kooli lõpupäeva toimus mobilisatsioon ja poisid läksid. Suvi tuli varsti kätte ja tööd talus ootasid. Haapsalu kooliaja lõppedes jäid sealse kogudusega sidemed nõrgemaks. Olin juunioride ajast peale mänginud mandoliini orkestris. Viimased aastad ka pille häälestanud ja juhtinud orkestrit, ise kaasa mängides. Olin tundnud sellest tegevusest rõõmu. Nüüd oli aeg see maha panna. Asemel astus jälle ridala. Laulmised ridal on oortega ja välja sõidud nendega. Oma pärasemaks sõiduks kujunes ridala koguduse massuosakonna külastus. Tavaliselt olime ikka läinud jalgratastega, kuid seekord arvasid meie isad, Senta isa ja minu isa, et võiksime minna bussiga Lihulasse. Meie, Eliise, Senta ja mina olime ju lauljatena kaasas. Saime hästi kohale, kuid tagasi tulek ei olnud lihtne ega kerge. Sõjaolukorras oli sõjaväelastel bussi seesõigus. Meie ei saanud üldse bussi peale. Hakkasime siis jalgsi tulema. Algul ei tundnud see raske. Lootsime ka, et mõni möödasõitev veoauto võtab ehk peale. Seda ka ei juhtunud. Kasari silla juurde jõudes istusime puhkama. Teel tegime veel paar peatust tuttavate juures. Meie isad oleksid meelelde jäänud tuttavate juurde ööseks, aga meie tahtsime edasi minna ja koju jõuda. Nii me siis jätkasime väsinud sammul. Vätse juurde jõudes pööras Eliise koduteele. Ridala lähedal lahkusid meist karguinimesed ja nii jäime isaga kahekesi. Jalad tundusid rasketena ja õlad olid nagu ära vajunud. Aga koju jõudsime. 55 kilomeetrit olime jala käinud. Olime vaiksed, polnud enam midagi rääkida. Toas kuulsin isa ütlevat, kui kingi jalast võttis. Varbad alles otsas. Viimane aasta Eestis. Pedagoogikum. Sügiseks 1943 tuli vaadata edasõppimise võimalusi. Ema oli unistanud hambaarsti elukutsest. Olin just selles eas, et Tartu Ülikooli muidu ei saanud, kui pidi olema üks aasta teenistuses Saksamaal. Seal möllas aga sõda ja pommitati linnu. Ema keelas kohe selle mõtte ära. Nii jäi veel üle õdede kool või õpetajate seminari kaheaastane kursus. Vana nimega pedagoogikum. Otsustasin viimase kasuks. Ka Liise tegi sama valiku. Tallinnast tundsin allikakoguduses head sopranit Anette Sillamit. Sillaks hüüdsime teda. Tema ootas mind allikale ja saatis paar duetilaulu nooti juba postiga, et saaksime koos laulda. Ka oli ta juba rääkinud Harderiga, et alustaksin laulutundidega. Suvel oli aga ridalas konverents, kus osales ka Richard Kaups. Ta tegi mulle selgeks, et peaksin hoopis tulema Nõmmele, kus tema oli pastoriks. Ta arvas, et kõik noored, kes maalt või mujalt Tallinna tulevad, lähevad allikale. Tulemus on see, et paljud neist, kes oma kogudustes olid tegevad, jäävad seal pinki istuma. Mulle ei mõjunud see jutt eriti otsuse tegemisel, küll aga kartus õhurünnakute pärast. Nii otsustasin Nõmme kasuks. Kodus oli teha mitmeid ettevalmistusi, kuna poest ei olnud õieti midagi saada. Tuli leida teisi teid. Ema arvates vajasin uut talle palitut. Ei jäänud muud üle, kui ema harutas oma hea musta palitu üles ja õmbles mulle. Isa oli metsast lastnud kollase rebase ja ise naha parkinud. Oli ilusa tumeda okkaga nahk. Sellest tehti krae ja muhv. Ema arvates aitas temale maal elades ka kodukootud riidest palitu. Tütar läks aga pealinna kooli. Ma ei olnud kunagi muretsenud oma riietuse pärast. Ema oli seda alati teinud ja ma olin sellega rahul. Saime Liisega toa minu tädi Liine majja. Rannuste maja asus Lilleküla ja Tondi vahel, Räägu tänaval. Meie tuba oli teisel korrusel. Tegime ise süüa ja elasime kenasti. Õiget koolimaja seminaaril kahjuks ei olnud, vaid kasutasime teiste koolide hooneid. Saksa sõjavägi oli võtnud mitmed koolimajad ja muutnud need sõjaväe haiglateks. Selle tõttu tuli jagada koolimaju. Meie käisime pärast lõunat koolis ja tulime tavaliselt koju õhtul 7:00. Meie klass koosnes peamiselt tütarlastest, kuna poisid olid sõjaväkke mobiliseeritud. Õpetajad olid meeldivad ja õppetöö oli huvitav. Direktoriks oli Oskar Silde. Kohe algul taipasin, et olin õige ala valinud. Teiste õpetajate seas oli ka mu onu Eeli. Tema õpetas muidugi joonistamist, aga selliselt, et oskaksime seda õigesti tunnetada ja õpetada. Psühholoogiatund oli väga huvitav ja härra Kuusik oskas seda huvitavaks ka teha. Koolis pandi suurt rõhku koorilaulule ja ka koorijuhtimisele, sest need, kes läksid maakoolides õpetajaiks, pidid olema kohaliku kultuurielu edasiviijad. Riho Päts, meie muusikõpetaja, jagas kogu kooli 3 kooriks. Iga õpilane pidi kooris laulma. Et poisse oli vähemuses, siis moodustati tütarlastest nõnda nimetatud eliitkoor. Teiseks kooriks oli segakoor ja kolmas oli väike koor. Viimasesse kuulusid need, kellel ei olnud muusikalist kuulmist. Olime paar kuud koolis olnud, kui tuli tugev kojuigatsus. Panime Liisega oma mustapesu kohvrisse ja läksime Tondi jaama, et rongiga Haapsallu sõita. Rong oli rahvast viimse võimaluseni täis. Me ei mahtunud sissegi. Seisime väljas vaguni platvormil. Ilm oli külm ja tuul tõmbas. Viimaks saime vagunisse. Seisime kogu tee püsti. Koju jõudes ootasin isa rõõmsat naeratust, et tütar tuli koju. Selle asemel tegi ta aga kerge noomituse, et kuidas siis nii, kooli ajal. Mõtlesime ju kohe jälle tagasi minna. Tagasiminekust aga ei saanud tükil ajal asja, sest jäin haigeks. Tuli äge kurgukatarr. Palaviku lahkudes läksin Tallinna tagasi. Hääle olin aga kaotanud, nii laulmiseks kui rääkimiseks. Käisin kliinikust iga päev läbi, kus pintseldati mu kurku mingi rohuga. Koorilaulust pidin loobuma. Selle eest pani Riho Päts mind rohkem koori juhatama. Ka toimus sel ajal kooriga esinemine Tallinna raadios, kus üks laul oli koos solistiga, tenor Eedo Karrisooga. Järgmisel päeval küsis Päts, kas kuulsin, kuidas kostis. Venitasin natuke vastusega, aga siis ütlesin otse ära, kuidas see minu arvates oli. Koor laulis nagu teisest toast. Solist oli vali. Sellega nõustus ka õpetaja. Pikkamisi hakkas hääl tagasi tulema. Algul ainult mõne silbina, siis aga kord-korralt rohkem. Ühel päeval istudes oma laua taga üllatusin, kuuldes end lauluviisi ümisevat. See katkes küll kohe ära, aga andis mulle uut lootust ja tegi mu meele väga rõõmsaks. Silla arvates juhtus mulle selline asi põhjusel, et ma murdsin sõna ega tulnud allikale. Ma ei tahtnud seda uskuda.
Tädimajas üle koridori elas ka mu onututär Miralda Tintse oma abikaas Oskariga. Neil oli väike poeg Ants, ilusate suurte silmade ja pikkade ripsmetega. Tema õppis parajasti rääkima. Tütar Tiiu oli alles beebi. Käisin väga tihti nende juures. Hea oli seal sõbralikus peres olla. Tallinnas olles sain 20-aastaseks. Ei olnud mingit sünnipäeva pühitsemist, mida mäletaksin. Ise püüdsin tunnetada, kas on tunda mingit vahet, kui inimene jõuab sellise ümmargusarvuni. Natuke nagu oli, aga see kadus varsti. Jõuluks läksime koju. Emal oli jälle õmblemist ja riiete korraldamist. Aitasin ise ka kaasa. Kodus oli meeldiv ja hubane. Isa oli sügisel mett võtnud. See maitses hea. Pööningutuba oli muudetud taliõunte hoiukohaks. Sinna minnes tuli meeldiv sibula õunte lõhn vastu. Pühad möödusid vaikselt. Käisime ridale palvelas ja ülejäänud aja olime kodus kolmekesi. Õhtul isa ja ema lugesid, mina panin oma mõtteid paperile. Sõbrad olid kaugel. Tallinna pommitamine. Siis tuli 9. märts. Olime just Eliisega koolist koju jõudnud. Kell võis olla 7. Väljas oli pime. Sõjaolukorra tõttu olid kõik tänavad ja majad pimentatud. Hakkasin kardinaid aknete tõmbama, kui korraga linna kohale taevale ilmusid heledad jõulupuud, valgustusraketid. Jäime seda tulede värki vaatama, ega osanudki midagi karta. Kuulsime tädi hüüdu, et tuleksime otse kohe alla keldrisse. Samal ajal kostsid pommiplahvatused. Läksime kiiresti alla. Majarahvas oli juba seal. Ja siis algas kohutav vingumine otse kui meie pea kohal ja raksatus väga lähedal. Tädi ütles, et tuleksin ära ukse kohalt, kuhu olin seisma jäänud. Läksingi. Seisime Liisega kõrvuti seina ääres hirmunutena. Pommirünnakud tulid lainetena. Kaks naisterahvast, ema ja tütar, tädi üürilised, olid samas pimedas keldris. Pommitamise vahel keskis ema oma tütrel minna üles ja õbe asjad ära tuua. See julgenud, tuli jälle uus laine. Kui vaikseks jäi, muretses naine jälle oma hõbeda pärast. Kui erinevad on inimeste väärtuste mõisted. Mu väike 6-aastane tädipoeg hoidis oma pead emas üles ja kordas ikka. Ema, palu! Elu tundus olevat ebatõeline. Elu ja surm kõrvuti. Kas nii lõpeb kõik? Seina ääres, seistes ja südames vaikselt Jumala poole hüüdes, hakkas üks laul minus helisema. Ma õieti ei teadnudki seda laulu, aga kusagilt alateadvusest tungis see esile. Mul on hea Jeesuses, mul on hea Jeesuses. See tegi mu hingele head, tuues rahu. Lõpuks tuli ka pommitamisele lõpp. Tulime keldrist välja. Tädi näitas aga mulle pommikillu auku ukse sees. Seal olin just seisnud. Läksime Liisega oma tuppa. Aknad olid katki. Kardinad lendlesid tugeva tuulega sisse poole. Linn põles. Vaatasime toas ringi ja otsustasime, et lähme Nõmmele. Ütlesime tädile head aega ja hakkasime astuma. Tee Nõmme pooli oli tõttavaid inimesi täis. Kõigil sama mõte, saada kaugemale põlevast linnast. Tee peal oli telefonitraate maas. Meie aga astusime edasi. Tagasi vaadates linna poole avanes jube pilt. Igal pool tuli. Selles oli mingit õudset ilu. Jõudsime Nõmme palvelasse, Puuvilja tänaval. kus elas Richard Kaupsi pere. Tädi Salme võttis meid lahkel vastu ja saatis oma magamistuppa teisele korusele magama. Ise jäi ta ootama oma poega Kallet, kes pidi linnast tulema. Richard Kaups ise oli kaugemal sõidus. Vaevalt olime magama jäänud, kui ärkesime jälle tugevast kärgatusest. Riided jälle kiiresti selga ja alla kööki tädi Salme juurde. Majal ei olnudki keldrit ega mingit varjendit. Elasime uuesti pommirünnaku läbi. Varsti jõudis hommik ja ilm muutus valgemaks. Läksime uuesti tädi juurde, et oma asju kaasa võtta ja Haapsalu sõita, kui peaks rong sinna minema. Tädi maja asus nõnda nimetatud Kristiine heinamaal, kus oli veel palju tühja maad. See oli täis pommiauke. Üksi tädi aias oli 5 pommiauku. Nii lähedal oli meil olnud häving. Käisime kord ka linnas. Masendav pilt, purustatud majad, tänavad klaasikilde täis, askeldavad inimesed. Saime viimaks rongile, rahvast oli murdu, kuid jõudsime õnnelikult Haapsallu. Jaamas oli palju rahvast ootamas. Ka minu isa seisis seal ja ootas. Tallinna põlemise kuma oli nendeni paistnud. Isa oli siis emale öelnud, et kui teda rongis ei ole, siis lähen Tallinna ja otsin ta luutkondid tuhasest üles. Sõda ei jäta purustamise jälge ainult maale, majadele ja linnadele, vaid ka inimestele ning perekondadele. Kes oskaks seda purustust ja hävitust üles lugeda või südamevalu ja ahastust mõõta. Kui palju peresid küüditati, lahutati, surmati. Mobilisatsioonid tulid 2 okkupatsiooni poolt, nii venelaste kui sakslaste nõudel. Eesti noored mehed viidi sõtta, võitlema mõlemal pool rinnet, olenevalt vanusest ja millise okupatsioone all juhtusid siis olema. Koju jäid valutavad ja muretsevad südamed ootama. Olin sel ajal teismeline, kuid mõistsin sügavalt emade ja noorte naiste valu, kes pidid andma ära oma poegi või mehi. Onu Eedi ja mu onupoeg Edgar olid mõlemad sõjaväe ajateenijad Eesti valitsuse lõpul. Kui venelased sisse tulid, ei lastud neid vabaks, vaid sõja algul saadeti punaarmeega kohe rindele. Igal sõjamehel on oma elamused, kellelgi ei meeldi seista surmaga silmitsi. Et Saksa rinne kiiresti edasi tungis, tekkis võimalusi end vangi anda. Eedi ja Edgar olid nende õnnelike noormeeste hulgas, keda sakslased pärast lühikest vangistust vabastasid ja lubasid koju minna. Milline õnne tundmus täitis poiste rinda, kui nad jõudsid koduma pinnale. Naiskodukaitse oli pannud suure plakati üles. Tere tulemast tagasi, kodumapojad! Nende vabaduses viibimine ei kestnud kaua. Tuli Saksa mobilisatsioon. Sellest ei pääsenud ka Edgar. Jälle saadeti rindele. Poolas haavata saanud, saadeti ta Kaunase haiglasse. Pärast paranemist pidi aga edasi olema sõjaväes. Nüüd juba Eesti piirides, taganedes venelaste eest lääne poole. Onupoeg Oskar viibis samal ajal kusagil Venemaal, sest teda mobiliseerisid venelased. Nüüd oli ta arvatavasti vastasrindel. Kõik nad igatsesid koju. Eedi otsustas mitte minna uuesti sõjaväkke, vaid jääda koju ja varjata end. Eks seegi oli küllalt kardetav.